I den siste perioden har Marius Borg Høyby fått sitte I varetekt hjemme med en fotlenke. Nå vil han ut av varetekt og bevege seg mer fritt, men med en alarm som går av hvis han nærmer seg steder eller personer han ikke har lov til. Påtalemyndigheten sier nei. De vil holde ham hjemme på Skaugum med fotlenke I 4 nye uker. Så spørsmålet skal Høyby fortsatt låses inne hjemme, eller holder det å kontrollere hvor han ikke får gå? Krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømtrud, skal gå gjennom det som skjedde på mandagens fengslingsmøte I Oslo Tingrett. Dette Krimpodden I VG. Marius Borg Høyby dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter uten samleie, mishandling I nære relasjoner, vold og brudd på besøksforbudet, Øystein. Men denne dommen jo ikke rettskraftig. Han har anka, og denne saken jo dermed ikke ferdig. Men han sitter altså I varetektsfengsling, og det det retten har snakket om I dag.
Ja, man må ha litt klare tanker, fordi at... Han jo dømt, den dommen ikke rettskraftig, den blir det en ankesak rundt, og da vil jo dommen, straffutmålingen, bli endelig fastsatt, med mindre det går til høyesterett. Det handler om nå jo hverken skyld eller uskyld, men nå handler det altså om varetekt, og hvorfor han skal sitte I varetekt, det handler om at påtalemyndigheten mener det stor fare for at han bryter dette besøksforbudet mot Frognerkvinnen, en av de fornærmede I straffesaken mot han. Så det at han nå sitter I, som du sier, varetekt, som jo et riktig begrep, han soner ikke nå, men han sitter I varetekt, og så ja, får han fratrekk for det han nå sitter når den endelige dommen foreligger. Men det så viktig å skille at han sitter nå da I varetekt fordi at dette besøksforbudet der. Hadde ikke det vært der, så hadde han nå I påvente akkesaken vært en fri mann, og det det han ønsker å bli.
Og så var det da fengslingsmøte I dag, og det jo et rettsmøte som foregår I Oslo Tingrett. Marius Borg Høyby var selv til stede sammen sin forsvarer Petar Sekulic, og der var du også, krimjournalist I VG, Anne-Sofie Mengon Åskar. Hvordan var Marius Borg Høyby I dag?
Han virka frustrert faktisk, vil jeg si, og det har han kanskje god grunn til, fordi at på vei inn til fengslingsmøtet I dag så snakket vi med forsvarer Petar Sekulic, som sa at de var egentlig ganske overrasket over at de måtte møte opp I retten I dag, for at påtalemyndigheten ønsket å videreføre denne fotlenkeordningen, fordi han sa at de mente å ha fått ganske tydelige signaler på at det nå skulle være over, da, og at han kunne løslates mot en såkalt OVA, omvendt voldsalarm. Så når Høyby satt I retten I dag, så både ristet han på hodet og ga også tydelig uttrykk for at han fikk det en beskjed den ene dagen og så en annen beskjed den andre dagen og syntes det var vanskelig å forholde seg til. Da.
Men mens andre varetektsfanger stort sett må sitte innlåst I et fengsel, så jo Høyby en av få. Det jo ikke mange I Norge som sitter I varetekt hjemme. Han har da vært hjemme i dette huset på Skaugum, har fått bevege seg på noen områder. Der var han Hva slags regime han har vært under?
Ja, han kan være hjemme hos seg selv inne I huset sitt på Skaugum, og så kan han bevege seg på en sånn platting som går rundt huset, og så kan han 3 timer I løpet av dagen gå til hovedhuset, hvis vi skal kalle det det, hvor kronprinsessen for å avlegge sykebesøk.
Mm. Men, så han kan spise hva han vil.
Han kan spise hva han vil, han kan få besøk, egentlig ganske fritt, Da, men som han selv sier, han sa, det mye bedre enn å være på Ila, men jeg sitter fortsatt I varetekt.
Mm. Så det jo en del restriksjoner, eller så bare for å skyte inn det, for det jo en del, om det med rette eller urette, så det jo mange meninger rundt dette med fotlenke, både soning og varetekt. Alkohol, hvis noen lurer på det, jo ikke noe du kan innta overhodet, så det er helt tydelig. Mange begreper, men ikke sant? Det som Anne-Sofie sa jo at han ønsker jo da å bli løslatt og så få fotlenka av, men samtidig underlegge seg et annet regime som da gjør at for eksempel Frognerkvinnen, hvis han skulle nærme seg da må man jo definere adressen hennes og så litt sånn hvor hun oppholder seg, jobber og så videre, hvis det aktuelt. Og så vil jo det da være sånn at han ikke kan nærme seg det. Da blir det det samme der som det gjør med fotlenka. Hvis han nå går utenfor den og det går på satellitt eller GPS helt sikkert da, disse zonene som da programmert inn av kriminalomsorgen, hvis han går utenfor de på Skaugum til tider han ikke skal, så piper det jo. Mm. Og det samme ville jo skje da hvis han hadde fått denne fotlenka av og kunne for alle praktiske formål egentlig levde et fritt liv med unntak av da disse definerte personene, hvis det var flere, eller i hvert fall en. Frognerkvinnen den som mest aktuell her.
Men det jo ikke det samme som å være innelåst. Han får jo da bevege seg nettopp, mye friere.
Nettopp, så, så han ønsker seg jo på en måte en han jo villig til å underlegge seg restriksjoner, men han vil ha frihet bortsett fra det ganske lille da, det vil være i forhold til det han har nå. Og så det som han selv sier, og det det greit å minne om, tenker jeg, at fotlenke jeg tror det mange som sitter i norske fengsler som gjerne skulle tatt fotlenke i stedet for å sitte da i en celle.
Hva sa påtalemyndigheten da når de var i retten nå?
De mener jo at dagens opplegg skal videreføres, og sier at det at han ikke har brutt noen vilkår, det at han på en måte, avlegger rusprøver som fine, det at han beveger seg akkurat der han skal og alt dette her, det egentlig bare et uttrykk for at det fungerer med fotlenke. Så de vil jo det, og peker også på gjentagelsesfare dersom han skulle komme i en situasjon hvor han plutselig har tilgang på rus i større grad og sånne ting, så sier de at de trekker fram noe som lagmannsretten tidligere har sagt, nemlig at de mener at dette handler ikke om vilje fra Øybys side, men om evne, og at hvis det blir liksom frislipp nå, så de redde for konsekvensene det kan få.
Jeg opplever jo at det to forskjellige argumentasjonsrekker mot hverandre. Forsvarerne mener jo at, se på Høyby nå har han ikke gjort noe gærent, han har ikke kontaktet Frognerkvinnen, og han har jo da heller ikke vært i nærheten av rus, det kan han jo ikke. Og så sier jo påtalemyndigheten at ja, nei, men det riktig det, men vi tror at hvis han får lov å leve som vanlig, så det, som du var inne på, ikke altså det er ikke viljen, men det evnen til å bryte det livsmønsteret. Og man tror og frykter at Høyby da skal gå tilbake igjen til det livet han har fortalt om i retten, som var blant annet en del rus, og at det igjen da vil føre til at han begår nye brudd på besøksforbudet. Og det var jo, bare for å spole tida tilbake igjen, mye fokus på disse altså bruddene på besøksforbudet som han begikk. Han begikk jo det også under rettssaken, og jeg tror nok en del av de aktørene i retten oppfattet at han var ganske sånn det var ganske sånn intenst til tider da, tror jeg de måtene han brøt dette besøksforbudet på, som jeg nok tror at nå taler imot han, at påtalemyndigheten merket seg en del ting underveis der, både antallet og måten, og på en måte litt sånn, ja, hvordan han forholdt seg til Frognerkvinnen, at det ble noe av grunnlaget for at han nå da får motstanden fra påtalemyndigheten.
Og så det sånn at han blir jo varetektsfengslet for 4 uker av gangen, og hver gang denne perioden er over, så har jo han begjert seg løslatt. Og så sa du, Anne-Sofie, at forsvareren hans, Petar Sekulic, hadde fått slags indikasjoner fra påtalemyndigheten om at nå ville han bli løslatt. Hva kan du utdype det?
Ja, dette brukte de faktisk en god del tid på i rettsmøtet i dag, fordi at der ble det lest opp både sms'er og mailer mellom Høyby og politiet, da. Som blant annet var ganske tydelig på at man så på hvor en eventuell forbundszone skulle gå, da, altså denne zonen for hvor han kan oppholde seg dersom man skulle få et sånn omvendt voldsalarm. Han, i en sms som forsvareren siterte, så var det også helt konkrete planer om løslatelse. Det ble avtalt et tidspunkt, altså faktisk klokka 11 i dag, for at de kunne komme og ta av han denne fotlenka. Og da fortalte Høyby at ja, han hadde egentlig en tannlegetime som han ble bedt om å da kansellere, da, fordi at da skulle han heller komme og ta fotlenka. Og at det var liksom såpass mye som gjorde at han tenkte at ok, men nå går det mot dette her, og han spurte vel også disse politifolka som han hadde dialog med, er dette avklart? Ja, det besluttet, fikk han beskjed da om ifølge forsvareren hans.
Ja, men hva det som har skjedd da, hvis dette nesten da var besluttet, og han har fått disse meldingene, hvorfor snudde de?
Nei, altså, politiadvokaten i retten prøver å justere dette litt og sier at det som egentlig har blitt formidlet har vært at vi vurderer dette her og utreder det, men at det skal tas en endelig beslutning etter hvert, og den beslutningen ble tatt fredag som var, da bestemte påtalemyndigheten seg for at de kommer til å begjære han videre fengslet.
Og så det en stor forskjell på det å sitte I varetekt hjemme med fotlenke og det å få en friere løslatelse med voldsalarm. Og det sånn at hvis du sitter hjemme I varetekt, så får du fratrekk fra dommen din. Altså hvis du sitter 100 dager I varetekt, så du blir dømt til en dom, så får du 100 dager fratrekk. Men det får du ikke hvis du blir løslatt og blir påsatt en voldsalarm.
Det helt riktig. Og så kan man jo tenke da, her det jo selvfølgelig opp til den vær og vurdere og tenke hva som best for seg selv, men det som jo, hvis man skal tenke at man skulle være I Borg Høybys sko og tenke positivt rundt en eventuelt forlenget fotlenkevaretekt, så får du jo fradrag for hver dag du sitter I varetekt, uavhengig om det I fengsel eller fotlenke, fra den, når den dommen faller. Og dommen Den må man jo ta høyde for at skal sones I vanlig fengsel. Og Høyby har jo erkjent de tingene han har erkjent, har jo, vil jo, hvis han skulle bli frikjent for alt han nekter for, så ville fortsatt straffen for det han erkjent, og det blir han jo dømt for. Den vil være såpass lang at han ikke I nærheten av å kunne ha hentet inn de dagene, de ukene, de månedene. Så det betyr jo at han nå, for hver dag som går, som man sitter med fotlenke, så blir det en dag mindre I et ordinært fengsel som man jo etter alle solemerker vil få når selve straffen skal avsones. For det
etter
derfor,
lagmannsrettsbehandlingen, ja.
Og det derfor jeg prøvde å være tydelig på I starten av episoden at det litt viktig av flere grunner av å skille på dette med varetekt og soning. Og så det viktig å samtidig se det I sammenheng, for at du får et fradrag for varetekt når du begynner å telle dager og måneder og år etter at en rettskraftig dom foreligger. Men det betyr jo da at hvis man hvis han skulle ha sett lyst på den situasjonen han ikke ønsker å være I, så det I hvert fall det at han da, for hver dag som går, så kan han krysse en dag, så man kommer til å slippe å sitte I et ordinært fengsel etter at dommen en dag faller.
Ja, jeg helt enig. Jeg tror at selv om Høyby veldig tydelig på at han vil ut av det fotlenkeregimet, og det gir han liten frihet, så hvis man ser større på det, så vil jo også omvendt voldsalarm også gi en begrenset frihet. Og selv om de gir litt mer, så gir det, som du sier, ikke noe fratrekk. Så da det, sånn som man ser stort på det, kanskje det en god løsning da, å sitte med fotlenke og få fratrekk dag for dag. Det I hvert fall ikke noe fare for oversoning. Altså sånn, han sitter ikke lenger enn det han egentlig skal, dersom han blir dømt I lagmannsretten.
Men det jo prinsippet da, at han sitter I varetekt, det har jo noe, du har de rettighetene du har og sånt rundt det, men da du på en måte I et slags fengsel. Hvis du blir løslatt, så du løslatt.
Ja. Men det en begrenset frihet likevel da, med omvendt voldsalarm.
Ja, og du skal jo uansett sitte enten I fengsel eller sitte med da denne fotlenka I en, ja, det blir jo snakk om en god del måneder da, ut fra denne blant annet narkotransporten og en del andre ting som kjente, så var jo, husker jeg ikke nå I farten, men det ble anslått hva straffen for det omtrent ville være. Mm. Og det klart at da det jo noe å ta innover seg det også.
Ja, for bare sånn, for å skyte inn den forbudszonen da, jeg tror ikke den nødvendigvis så veldig liten. Jeg tror ikke den ville vært begrenset til en konkret adresse for eksempel. Det kunne fort vært hele Oslo sentrum da. Mm. Og da snakker vi jo plutselig at det plutselig store områder han ikke kan bevege seg på.
Ja, fordi at ikke sant, en sånn ordning vil jo legge vekt på, ikke Høybys behov, men behov for å beskytte Frognerkvinnen. Og ut fra det som av historikk I den saken her, så må vi legge til grunn at de som skal vurdere hvordan hun skal beskyttes mot han, hvis han fikk fotlenka av, de ville tatt høyde for mange ting, mange situasjoner. Og det ville kunne ført til at han kunne fått et ganske strengt, som man så finner om, regime rundt seg, som gjør at han hadde vært avskåret fra ganske mange forskjellige steder og situasjoner. For spørsmålet jo at det man I hvert fall ikke vil da, jo at Frognerkvinnen skal jo ikke få noen restriksjoner på sitt liv. Hun skal jo ikke få beskjed om at å, nå Borg Høyby løslatt, så nå må du helst ikke gå dit og dit og dit, for vi har satt av disse områdene som du kan ferdes innenfor. Det vil jo ikke skje. De vil jo si at hun selvfølgelig den fornærmede her, og det Borg Høyby som må innrette seg, og da ville det kunne kanskje blitt, som Anne-Sophie sier, en ganske omfattende zone som man ikke hun må kunne dra på et utested når hun vil, hun må kunne reise til Bogstadveien eller Oslo City eller hvor det måtte være, da skal ikke Høyby være der, da vil du kunne pipe da, så må man jo ordne alt dette her, så det ikke sånn at det sånn nødvendigvis veldig, veldig lite inngripende å ha denne forbudszonen opplegg heller.
Alle fikk framført sine argumenter I tingretten I dag, og dommeren trakk seg tilbake, skrev en kjennelse. Den kjennelsen ble klar rett før vi gikk I studio her. Vi har den her på skjermen, og det ble sånn at Marius Borg Høyby må fortsette å sitte I varetekt med fotlenke hjemme.
Han må det. Retten slår fast at det fremdeles sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at han, om det ikke besluttes da fengsling eller fengslingssurrogater som det snakk om her, som sterkt begrenser siktede, så vil han falle tilbake til rus, gjenoppta kontakt med Frognerkvinnen, og da begå nye voldshandlinger mot henne. Det rettens vurdering, og den jo I tråd da, tror jeg, punkt og prikke med påtalemyndighetens argumentasjon, Anne-Sofie. Du hørte jo den, men dette høres ut til å være at de har fått fullt gjennomslag.
Ja. De har det. Og da det jo sånn at det var jo frem til 7. september. Da løper jo den ut. Da det gått 4 uker, og da må påtalemyndigheten bestemme seg for om de vil forlenge den enda en gang, eller om man da for eksempel går for omvendt voldsalarm da.
Det noe Marius Borg Høyby kan gjøre mens han sitter der hjemme I varetekt for å endre synet til påtalemyndigheten? Hva skal han gjøre for å bli løslatt der?
Altså, generelt... Så kan man jo si at faren for gjentagelse vil redusere seg med tida. Det kan man argumentere for, fordi at jo mer avstand han får fra sin siste kontakt og relasjon med Frognerkvinnen, jo mer viskes det ut. Det kan man argumentere for, at sånn er menneskesinnet, sånn har vi lagt opp at ting på en måte bearbeides, og man bruker tid på å erkjenne at ok, nå dette tilbakelagt kapittel, og nå det over, og nå slipper jeg tak I det. Det kan man argumentere for, men man kan jo også gjøre som påtalemyndigheten foreløpig gjør, argumentere for det motsatte. Så blir det en forholdsmessighetsvurdering, for det jo et inngripende tiltak, selv om det langt fra å sitte da bak murer og I en celle, så det jo et, som vi har vært innom, et inngripende tiltak, og det skal jo være en vurdering av forholdsmessigheten der.
Du kan ikke sitte I varetekt for evig tid?
Nei, det kan du aldri. Og på et tidspunkt så vil jo han, sannsynligvis da, hvis det ikke skjer noe, ikke sant, så vil jo det være sånn at han må løslates. Så der blir det vurderinger fortløpende, og det ikke sikkert at det... Jeg ikke sikkert at det så langt unna heller, fordi at nå påtalemyndigheten, de satte seg jo mot dette med fotlenke ganske lenge ganske tydelig, og så kom jo den endringen likevel. Så det kan godt hende at det ved neste korsvei en annen vurdering. Det skal jo være sånn. Påtalemyndigheten skal jo ikke nå sitte her I dag og tenke at om en måned så kommer vi til å vurdere dette helt likt. De skal jo gjøre fortløpende vurderinger og hele tiden på en måte se an situasjonen og følge opp på den måten.
Dette ferskvare, så det blir liksom bildet som da dager før den 7. september som avgjørende.
Når vi sitter her nå, så har jo vi har spurt forsvarer Petar Sekulic om hvordan de stiller seg til denne avgjørelsen, om de eventuelt kommer til å anke den og sånne ting, men det har vi ikke fått noe svar på enda. Men han anka jo hele dommen fra Oslo tingrett.
Ja, eller ikke hele.
Nei, men han anka dommen.
Han anka deler av den.
Deler av den, ja. Det som han har erkjent, det anka han ikke.
Nei, stemmer. Så det jo to voldtekter som han ble dømt for, som han anka, og mishandling av, I nære relasjoner da, av Nora Haukeland. Det vel frist nå den 17. tror jeg, august, for at forsvarerne skal sende inn støtteskriv til anke, og da begynner liksom lagmannsretten å se på det da. Og så blir det satt en dato, og det vel I hvert fall ikke for tidligst på nyåret, tipper kanskje våren allerede.
Ja, det tror jeg nok riktig mange lurer jo på nettopp det, når blir det nye rettssaken, og hva blir omfang, og hvordan ser den ut? Og det jo svaret på det som du var innom, jo at det vet vi ikke helt, men nå det sånn at det fortsatt pågår da en prosess for å på en måte avklare litt sånn praktiske ting, og så skal man jo beramme dette her, og det jo mange aktører, og det skal være plass I retten, fysisk og så videre, så det nok neppe sånn at det kommer I år, men det kommer vel kanskje da på vinteren neste år. Men svaret på det at vi da forløpig ikke vet noe mer enn det, og det kommer jo tilbake igjen til så fort det blir konkret, men det vi vel kan si, eller bare ikke vel, men det vi kan si med stor grad av sikkerhet, at denne ankesaken blir langt mindre I omfang enn den første saken altså I tingretten, fordi at to voldtektsanklager jo ute, de han ble frikjent for, de anka ikke statsadvokaten, for to voldtekter jo ute, han ble jo frikjent for dem, påtalemyndigheten anka ikke de. Og så det Frognerkvinnen, der erkjente han jo noe I retten, det ble han jo dømt for, og så det noe han ikke erkjente, det ble han også dømt for, men han har ikke anka noen av de forholdene som knytter seg til henne, så hun også som fornærmet ut av saken, og så kan det gå til henne hun skal føres som vittne, det får vi jo se. Det er alt for tidlig å si nå, men som fornærmet er hun ute. Og så er det sånn at de andre forholdene han erkjente skal heller ikke være med. Nå var det veldig kjapt gjort, så det korter ikke mye ned det, narkotika, noe trafikk, lovbrudd og så videre. Men det man da står igjen med er jo i hovedsak, da, det er jo to voldtektssaker, og... Nora Haukland og misshandling i nær relasjon, og vi husker jo at den biten med Nora Haukland tok vel en ukes tid i retten, altså det var jo en fri på en dag der, men den tok vel cirka en uke, og så var det disse voldtektsanklagene, de tok jo litt tid, men hvis vi sier at vi kanskje skal ned og halvere sakens lengde da, hvis vi skal anslå 3 uker eller noe der omkring kanskje,
ja.
Det er jo et anslag, men det er bare for å gi et lite slags, og det kan enda bli 4 eller det. Ja, men poenget at den blir betydelig mindre da, det jeg prøvde å si.
Og så blir det vel da en ny runde når det gjelder varetektsfengsling om 4 uker. Resten av høsten i denne høsten her av 2026, Øystein, hva skal vi gjøre?
Vi skal jobbe med forskjellige saker. Det kommer jo nå det kommer flere alvorlige saker opp på retten i neste ukene. Blant annet en drapsak fra Trøndelag som vi skal se på. Og det er også en sak fra Ski, et dobbeltdrap der som kommer opp. Så det er mange, nå er liksom ferien over for alle. Mm. Retten er i gang igjen og julene går, og så jobber vi med å rulle ut noen ordentlig interessante premiumserier på Podme. Der kommer det nok noe ganske snart, og akkurat hva det er, det skal vi holde litt tilbake om.
Ja, vi må se at det kommer, den ene serien blir ganske lang også faktisk. Jeg gleder meg til å vise fram hva det er, vi kan bare ikke si så veldig mye om det enda.
Det er ikke så lenge til vi kommer til å si hva det er, så dere får bare smøre dere med litt tålmodighet, men vi er i gang og vi har gjort mye jobb på den og skal nå bruke de neste ukene på å fullføre den, og så ruller vi den ut. Og det blir en av høstens store serier som... er en ganske utrolig sak som vi kommer til å gå inn i og tror kommer til å bli veldig lytteverdig.
Mm. De som lager Krimpodden er Kristina Kvist, Kaja Marie Andreasen, Anne-Sofie Mengon Åskar var med Øystein Millie og meg, Tor Erling Tømtrud, i denne episoden, og produsent er Vilde Våren.